Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោករ៉ូហានីថាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ OPEC ក្នុងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងគឺជាការផ្ចាញ់ការជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកបារាំងថាអាមេរិកមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយបារាំងនោះទេចិនក៏ហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកដើម្បីតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅកាណាដា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលគ្រប់គ្រងដោយចិនជំរុញដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តឲ្យសភាអាហ្វ្រិកដឹកនាំបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការសម្រេចរបស់អង្គការផលិតប្រេង OPEC និងអ្នកផលិតប្រេងដទៃទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងការកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងគឺជាការបដិសេធនឹងគោលនយោបាយជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន IRNA របស់រដ្ឋអង្គការផលិតប្រេង OPEC និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលដឹកនាំដោយរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងនឹងកាត់បន្ថយការផលិតប្រេងឲ្យទាបជាងបរិមាណដែលទីផ្សារបានរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីមានសម្ពាធពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការកាត់បន្ថយតម្លៃប្រេងឆៅបណ្ដាញសារព័ត៌មាន IRNA បានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Rouhani ដោយនិយាយថាទោះជាអាមេរិកព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់អង្គការ OPEC ហើយទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងក៏ដោយក៏ជាសំណាងល្អមានការប្រឆាំងពីសំណាក់រដ្ឋជាសមាជិកនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ីរ៉ង់និងលោក Zangane រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលធ្វើឲ្យផែនការនេះក្លាយជាអសារបង់និងបានយកឈ្នះលើគោលនយោបាយជ្រៀតជ្រែករបស់អាមេរិកបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានជំរុញដល់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កុំឲ្យជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសបារាំងការប្រមាណនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក Trump បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាដែលមានរយៈពេលរាប់សប្ដាហ៍មកហើយនោះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Jean-Yves Le Drian រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ LCI ថាយើងមិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងនយោបាយអាមេរិកទេហើយយើងចង់ឲ្យអាមេរិកធ្វើដូចនេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះទៅកាន់លោក Donald Trump ហើយប្រធានាធិបតីបារាំងក៏និយាយដូចគ្នាដែរគឺទុកឲ្យបារាំងដោះស្រាយការងាររបស់ខ្លួនលោក Le Drian ឆ្លើយតបទៅនឹងសារលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានសរសេរថាមានការសោកសៅទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រហែលជាដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចនិងមានតម្លៃថ្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយហើយអាចនឹងប្រគល់ប្រាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទម្រង់ជាការយកពន្ធទាបយ៉ាងមិនដែរសារទ្វីតកាលពីមុននេះបន្តិចរបស់លោក Trump បាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាអ្នកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគួរតែយល់ស្របទៅតាមការសម្រេចចិត្តរបស់លោកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រឆ្នាំ2015រវាងបណ្ដាប្រទេសជាង100ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ប្រទេសចិនបានកោះហៅអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការចាប់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនមួយក្នុងប្រទេសកាណាដានិងការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលតុលាការពីបទចោទប្រកាន់ខ្លែងបន្លំចិនបានហៅការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីមឹងវិនចូវដែលជានាយកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសចិនថាជារឿងអាក្រក់បំផុតនិងបានទាមទារថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវលុបចោលសំណើបញ្ជូនខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកស្រីបំពានលើច្បាប់អាមេរិកដែលហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកលេយូចឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានកោះហៅលោក Terry Branstad ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកោះហៅបេសកជនពិសេសរបស់កាណាដាគឺលោក John McCallum ដើម្បីតវ៉ានឹងការចាប់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីមឹងយោងតាមបង្គាប់របស់អាមេរិកនៅឯអាកាសយានដ្ឋាន Vancouver កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកលេបានថ្លែងប្រាប់លោក Branstad ថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់របស់ពលរដ្ឋចិនមន្ត្រីកម្ពុជានៃរដ្ឋបាលសភាសូម៉ាលីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានរៀបចំសម្ណើជាមួយនឹងប្រធានសភាដើម្បីប្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់អាប់ឌូឡាហ៊ីនៃប្រទេសនេះចេញពីតំណែងលោកអាប់ឌីការីម H អាប់ឌីប៊ូបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងបានរៀបចំដាក់ពាក្យបណ្តឹងទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធសូម៉ាលីហើយយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសភាចំនួន92នាក់ត្រូវចុះហត្ថលេខាលើសំណើនេះដើម្បីដាក់ពាក្យជូនដល់ប្រធានសភាសភាប្រហែលជាត្រូវជជែកពិភាក្សាទៅលើសំណើនេះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកសភាសូម៉ាលីមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន275នាក់ការប្តឹងទម្លាក់ទទួលបានជោគជ័យលុះត្រាតែមានសំឡេងឆ្នោតគាំទ្រពីភាគ3នៃសមាជិកសភាទាំងអស់យោងតាមសំណើមួយច្បាប់ដែលបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Reuters ទទួលបានមូលហេតុនៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីរួមមានទាំងការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាដោយសម្ងាត់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដោយរួមទាំងប្រទេសអេត្យូពីនិងប្រទេសអេរីត្រេផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់កំពង់ផែអេត្យូពីនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខលោកក៏បានចោទប្រកាន់ថាបានបញ្ជូនខ្លួនជនល្មើសខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗនិងបំពានដល់ច្បាប់សហព័ន្ធនិងបទបញ្ញត្តិសភារបស់ប្រទេសសូម៉ាលីផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេសរបស់លោកមិនបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅឲ្យបរទេសកាត់ទោសនោះទេលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលដែលសួរអំពីដីកាបង្គាប់ចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការទូគីទៅលើជនសង្ស័យជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2នាក់ក្នុងករណីឃាតកម្មទៅលើអ្នកកាសែតលោកចាម៉ាល់ខាជូគីលោកអាប់ដែលអាល់ជូប៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការបណ្ដាប្រទេសនៅសមុទ្រពែកបញ្ចប់ថាយើងមិនបញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋយើងចេញទេប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានរៀបចំដីកាស្នើចាប់ខ្លួនជំនួយការកំពូលម្នាក់និងអនុប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់ម្នាក់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីបទសង្ស័យថាបានរៀបចំផែនការសម្លាប់លោកខាជូគីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីទូគី២រូបកាលពីសប្តាហ៍មុន
គណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិវិញនៅឯសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីសប្តាហ៍មុនទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនិងទាំងក្រុមអ្នកជំទាស់លោកនឹងពិនិត្យមើលការប្រជុំមុខថ្មីៗក្នុងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយការប្រជុំមុខទាំងនោះរួមមានការក្តាប់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រមទាំងការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរឿងចូលលូកលាន់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយទីប្រឹក្សាពិសេសលោក Robert Mueller ផងដែរលោកជីម៉ាឡូនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពុយរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងផ្ដោតអារម្មណ៍នោះគឺការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀត នៅឆ្នាំ2020លោកត្រាំបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកខ្លះៗសម្រាប់ការឈរឈ្មោះមួយអាណត្តិទៀតជាស្រេចរួចទៅហើយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីៗសម្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Cindy Highsmith ដែលបានជាប់ឆ្នោតនោះលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Mississippi ថា
Under Republican leadership America is booming America is thriving
នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រទេសអាមេរិកកំពុងតែចម្រើនលូតលាស់ហើយអាមេរិកកំពុងតែឈ្នះជាថ្មីម្ដងទៀតយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកអ្នកដតីគោរពយើងឡើងវិញក្នុងនាមជាប្រទេសមួយ
ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងប្រឈមជាមួយរឿងមួយទៀតនៅខែមករានៅពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់កាប់សភាតំណាងរាស្ត្រឡើងវិញដោយសារលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីពេលថ្មីថ្មីដែលនាំឲ្យពួកគេឈ្នះបានអាសនៈជិត40ថែមទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលអស់ពេល2ឆ្នាំទាំងក្នុងសេតវិមាននិងទាំងក្នុងសភាទាំងពីររួចមកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានតួនាទីយ៉ាងធំមួយផងដែរលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថ្លែងថា
So the American people voted for a change. They voted for a check on President Trump and a
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានបោះឆ្នោតចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពួកគេបានបោះឆ្នោតដើម្បីត្រួតពិនិត្យលោកប្រធានាធិបតី Trump និងបោះឆ្នោតជូនសភាមួយដែលនឹងបញ្ឈប់លោក Trump កុំឲ្យលុបចោលកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីពេល2ឆ្នាំនេះជាអ្វីដែលពួកគេនឹងទទួលបាន
លោក John Fortier អ្នកវិភាគនៃមជ្ឈមណ្ឌលលើកស្ទួយគោលនយោបាយនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រឈមថ្មីរបស់លោក Trump គឺការសម្របសម្រួលទៅតាមការផ្លាស់ប្តូរអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington
Democrats will be in charge of the House of Representatives and will be able to investigate the president in a way
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រហើយនឹងអាចស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីបានពីមុនពួកគេមិនអាចធ្វើដូច្នេះបានដោយសារពួកគេមានសម្លេងភាគតិចពួកគេនឹងមានវេទិកាមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅភាពខុសគ្នាជាមួយលោកប្រធានាធិបតីក្នុងវិស័យជាច្រើន
ប៉ុន្តែសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះអាចសុខចិត្តព្យាយាមស្វែងរកបញ្ហាដែលពួកគេនិងលោកប្រធានាធិបតីអាចយល់ស្របគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមក៏ប៉ុន្តែវិធីប្រជុំមុខដាក់គ្នាខាងវិស័យនយោបាយរបស់លោក Trump ជាឧបសគ្គធំមួយនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Jim Kessler នៃក្រុមគោលនយោបាយ Third Way ដែលជាក្រុមប្រកាន់កណ្ដាលលំអៀងឆ្វេង
It raises the price of whatever dealHe wants to seek with Democrats. So if he wants a deal, he's going to
លោកនឹងមានការពិបាកក្នុងការចរចាជាមួយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះបើសិនជាលោកចង់សម្រេចបានអ្វីមួយលោកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកពិតជាចង់សម្រេចកិច្ចការនេះមិនមែនធ្វើដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រាន់តែចង់ឈ្លោះហើយចង់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍នោះទេ
រឿងធំជាងគេដែលលោក Trump និងក្រុមមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonនឹងមិនដឹងខ្លាយទៅជាយ៉ាងណានោះគឺលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរឿងពាក់ព័ន្ធរបស់រុស្ស៊ីក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋអាជ្ញាលោក Robert Mueller ដែលប្រហែលជាជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនោះលោក Trump នៅតែរិះគន់ថាការស៊ើបអង្កេតនោះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមួយក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះនៅតែជារឿងអាថ៌កំបាំងនយោបាយនិងតាមផ្លូវច្បាប់មួយអ្នកជំនាញនៃវិទ្យាស្ថាន Brookings លោកស្រី Elaine Carmax ថ្លែងថា
We don't know what Mueller has. We don't know when he's going to drop it. We don't know if next week
យើងមិនដឹងថាតើលោក Mueller មានភ័ស្តុតាងអ្វីខ្លះទេ។យើងមិនដឹងថាតើលោកនឹងបញ្ចេញនៅពេលណាទេ។យើងមិនដឹងថាតើនៅពេលណាទើបយើងអាចបើកទំព័រកាសែតហើយឃើញការចោទប្រកាន់ជាច្រើនថែមទៀតឬយ៉ាងណាទេ។នេះជារឿងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Trump វល់វល់
លោក Trump និងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រប្រកាន់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller មិនយុត្តិធម៌ហើយថាមិនបានផ្ដល់នូវភស្តុតាងណាមួយអំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2016ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែការស្ទង់មតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Hart Associates បានរកឃើញថាអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិចំនួន 76% ជឿថាលោក Mueller គួរទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ចប់សពគ្រប់ចំណែកអ្នកចូលរួម 24% ទៀតចង់ឲ្យលោកបញ្ឈប់ការស៊ើបអង្កេតនេះក្រុមអ្នកគាំទ្រឲ្យការស៊ើបអង្កេត ធ្វើឲ្យចប់សពគ្រប់នោះរួមមានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ 94% អ្នកឯករាជ 78% និងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ 55% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះលោកឈាំអាចមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្តិចពីព្រោះលោកសីស៊ីនឌី ហៃស្មីធនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Mississippi កាលពីពេលថ្មីៗនេះជ័យជំនះនេះនាំឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងដល់ទៅ53ទល់នឹងសម្លេង47របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខប៉ុន្តែបើសម្លឹងទៅឆ្នាំ2020វិញលោកប្រធានាធិបតី Trump ច្បាស់ជាបារម្ភអំពីប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកការស្ទង់មតិរបស់គេហទំព័រ Real Clear Politics បង្ហាញថាមនុស្ស 43% គាំទ្រលោកហើយ 53% មិនគាំទ្រលោកទេការស្ទង់មតិប្រចាំសប្តាហ៍ថ្មីបំផុតរបស់អង្គការស្ទង់មតិ Gallup Poll បង្ហាញថាការគាំទ្រលោក Trump បានធ្លាក់ពី 43% ពីសប្តាហ៍មុនមកនៅ 38% នៅសប្តាហ៍នេះអ្នកមិនគាំទ្រលោកកើនដល់ 60% លោក Trump និងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាថែមទាំងច្បាស់ជាកំពុងបារម្ភអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅឆ្នាំនេះដែលបានបង្ហាញថាស្ត្រីរស់នៅតាមតំបន់ជាយក្រុងជាច្រើនបាននាំគ្នាគាំទ្របេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលលោក Trump ត្រូវតែឈ្នះក្នុងឆ្នាំ2020ឧទាហរណ៍ដូចជារដ្ឋ Michigan, Pennsylvania និង Wisconsin ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea សេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រាប់មួយដែលត្រូវបានដាក់បង្ហាញកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយប្រទេសចំនួន3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តលើសំណើផ្លាស់ប្តូរការទទួលខុសត្រូវលើបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅទូទាំងទ្វីបទៅឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីសាលឹមសាឡូម៉ូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្ជិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសេចក្តីសម្រាប់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយប្រទេសអេត្យូពីគីណេអេក្វាទ័រនិងប្រទេសកូដូវ៉ាដោយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់មូលនិធិផ្អែកតាមករណីជាក់ស្តែងសម្រាប់បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងដឹកនាំកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានកញ្ចប់ថវិកាច្រើនជាងថវិការបស់សហភាពអាហ្វ្រិកក៏ប៉ុន្តែទូនាទីក្នុងការរក្សាសន្តិភាពរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកមានកាន់តែធំជាងមុនជាពិសេសនៅអាហ្វ្រិកខាងកើតដែលបេសកកម្មរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថាអាមីសឹមបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកបះបោហង្សាអស់រយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍មកហើយប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានអនុម័តនោះយ៉ាងហោចណាស់វានឹងផ្តល់ការទទួលខុសត្រូវលើបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពចំនួន4ដល់សហភាពអាហ្វ្រិកដើម្បីរក្សាសន្តិភាពតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងទៅឲ្យអង្គការក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានីអាឌីសអាបាបាប្រទេសអេត្យូពីសេចក្តីសម្រេចនេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសបារាំងនិងចិនដែលជាប្រទេសក្នុងចំណោមសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកជាសំណួរអំពីថាតើការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកអាចបង្កើនការចំណាយនៅក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែរឬទេហើយថាតើនឹងអាចធ្វើឲ្យកិច្ចខំប្រឹងប្រែងកាន់តែស្មុគស្មាញជាងមុនឬយ៉ាងណាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់មានចំនួននានា លោក Grant Harris អតីតនាយកជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វ្រិកប្រចាំសេតវិមានក្នុងអាណត្តិរដ្ឋបាលលោក Obama បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្តីកង្វល់ទាំងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកិច្ចការប្រឹងប្រែងរក្សាសន្តិភាពដែលមានចាប់តាំងពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Bush និងលោក Obama លោក Harris បានថ្លែងថា
The United States has had a long-standing and consistent concern about outsourcing peacekeeping missions.
សហរដ្ឋអាមេរិកមានក្តីកង្វល់ជាយូរមកហើយនឹងមិនដែរផ្លាស់ប្តូរអំពីការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យភាគីខាងក្រៅដើម្បីដឹកនាំបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនិងគ្មានជំនឿទំនុកចិត្តថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានគេគោរពតាមឡើយ
ការផ្តល់មូលនិធិការពារសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមកពីការចូលរួមវិភាគទាននៃរដ្ឋជាសមាជិកនានាផ្អែកតាមទំហំនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានបង់វិភាគទានច្រើនជាងគេប៉ុន្តែប្រទេសចិនចំណាយតិចជាងសហរដ្ឋអាមេរិក 18% នៃវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានចំនួន 2,000 លានដុល្លារលោក Harris និយាយបន្តថាប្រទេសចិនបានរៀបចំការពិភាក្សាមួយអំពីសេចក្តីសម្រេចនេះនៅឯស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីការប្រាជ្ញាយ៉ាងច្បាស់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសន្តិភាពនៅអាហ្វ្រិកហើយក៏បញ្ជាក់អំពីសាមគ្គីភាពជាមួយសហភាពអាហ្វ្រិកផងដែរលោក Harris បានថ្លែងបន្តថា
China is really endorsing
ចិនពិតជាគាំទ្រនិងមានចំហររឹងមាំទៅលើការផ្តល់អធិភាពឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិក
បើយោងតាមលោក Harris ទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការវិនិយោគជាមួយប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌផ្អែកលើអភិបាលកិច្ចឬប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិអ្វីឡើយការនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចអំពីសហភាពអាហ្វ្រិកមានភាពទាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងជាងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Harris បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
They have consistently been less concerned about the human rights and other compliance issues that the United States has staked out.
ជាទូទៅពួកគេមិនសូវបារម្ភអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងកាតព្វកិច្ចផ្សេងទៀតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្តីបារម្ភនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់បេសកកម្មនៅខាងក្រៅដែលឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេ។
បេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពពាក់កណ្ដាលនៃបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន14ដែលកំពុងមានប្រតិបត្តិការផ្ដោតសំខាន់លើចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយអង្គការចម្រុះភាគីនេះពេលថ្មីៗនេះបានដាក់ពង្រាយទាហានរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន7ប៉ុន្តែការចាប់ប្រកាន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីអំពើពុករលួយនិងការរំលោភបំពាននានាបានកាត់បន្ថយចំនួនជិតលើសមត្ថភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់ទូនីតិប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលការនេះបានជំរុញឲ្យមានសំណើផ្ទៃការដឹកនាំទៅសហភាពអាហ្វ្រិកជំនួសវិញចាប់ពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរហូតដល់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលការស៊ើបអង្កេតលើទូនីតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញពីភស្តុតាងនានាលើភាពអសកម្មភាពលំអៀងនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមគណៈដែលអង្គការចម្រុះភាគីដ៏ធំបំផុតមួយនេះបានដាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងទ្វីបនេះធ្វើឲ្យសហភាពអាហ្វ្រិកក្លាយជាជំរើសមួយទៀតដើម្បីដឹកនាំបេសកកម្មនេះក៏ប៉ុន្តែសហភាពអាហ្វ្រិកក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផងដែរដែលរួមមានការចោទប្រកាន់ថាទាហានសហភាពអាហ្វ្រិកបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាដើមដើម្បីឲ្យសេចក្តីព្រៀងនៃសេចក្តីសម្រេចនេះអាចបន្តទៅមុខបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវស្វែងរកចម្លើយចំពោះក្តីកង្វល់របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចបដិសេធទៅលើសេចក្តីសម្រេចថ្មីណាមួយក៏ប៉ុន្តែលោក Harris បានប្រឆាំងដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចនោះគឺជាការធ្វើតេស្តសាកល្បងចុងក្រោយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយការធ្វើប្រជាមតិទំនងជាអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើភាគីទាំងអស់សុខចិត្តបត់បែនតាមកលៈទេសៈនោះលោក Harris និយាយថាទស្សនៈនានាដើម្បីធ្វើឲ្យបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដំណើរការបានល្អបំផុតនោះគឺត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់អំណាចដល់សហភាពអាហ្វ្រិកលោក Harris បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថា
So I hope that the Trump administration is really engaging on those issues and the underlying motivation to see if there may be a way
ខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋបាលលោក Trump ពិតជាកំពុងធ្វើការលើរឿងទាំងនេះនឹងការលើកទឹកចិត្តនានាដើម្បីស្វែងរកវិធីសាស្ត្រណាមួយដែលអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងនិងស៊ីសង្វាក់គ្នារហូតតតែក្តីកង្វល់របស់ពួកគេអំពីច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានដោះស្រាយ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកយាងសុធិរិនអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរីនិងលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យតទៅទៀតនេះអ្នកនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាសមាជិកសភាអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយរូបបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកអាចបើកសវនាការទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដោយនិយាយថាមេដឹកនាំរូបនេះមានមនុស្សទុច្ចរិតនៅជុំវិញខ្លួនហើយលោកក៏ជាផ្នែកមួយនៃការខុបខិតប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោក Gerald Nadler សមាជិកសភាអាមេរិកនៃរដ្ឋ New York ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងក្លាយជាប្រធានគណៈកម្មាធិការចៅក្រមរដ្ឋសភាអាមេរិកនៅពេលដែលសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រួតត្រាសភានៅខែក្រោយនេះបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN ថាសមាជិកសភាត្រូវតែសម្រេចថាតើការចោទប្រកាន់ទៅលើលោក Trump មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាប៉ុន្តែគួរតែសម្រេចចោទប្រកាន់ក្នុងគោលបំណងទម្លាក់ពីដំណែងតែក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះលោក Nadler បានលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់លោកដូចនេះពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់លោក Michael Cohen ដែលជាអតីតមេធាវីរបស់លោក Trump ដោយមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោក Trump ថាបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន 280,000 ដុល្លារនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ទៅឲ្យស្ត្រី2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងលោក Trump ដើម្បីបំបិទមាត់ពួកគេនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតក្រុមឧទាមហូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនប្រហែលជាបើកចិត្តទូលាយជាងមុនយល់ព្រមបើកកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលជាសត្រូវប្រសិនបើការចរចាសន្តិភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតដំណើរការដោយជោគជ័យនោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Mohammad Abdel Salam ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហូទីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថាប្រសិនបើការចរចាទាំងនេះដំណើរការទៅមុខទាំងការកសាងជំនឿទុកចិត្តនិងការរកក្របខណ្ឌនានាយើងអាចនឹងបើកកិច្ចប្រជុំថ្មីៗទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះអ្នកតវ៉ារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលជាបព្វជិតនិងជាព្រះសង្ឃសាសនាហិណ្ឌូបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីទាមទារឲ្យសាងសង់វត្តសាសនាហិណ្ឌូមួយនៅលើព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅហើយនោះអ្នកតវ៉ាបានទាមទារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនទ្រមោឌីគួរតែសាងសង់វត្តហិណ្ឌូមួយនៅក្នុងក្រុងអាយូឌីយ៉ាដែលអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូជឿថាព្រះរាមបានចាប់កំណើតនៅទីនោះដឹកនាំដោយក្រុម Vishwa Hindu Parish ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងគណៈបកបារាទីយ៉ាចាណតារបស់លោកមូឌីមនុស្សជាច្រើននិយាយថាទីកន្លែងនោះគឺជាទីតាំងវត្តហិណ្ឌូមុនពេលដែលអ្នកដឹកនាំកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកំទេចវាចោលនិងសាងសង់ជាព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីឆ្នាំ1528
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.